Tak když jsme mluvili o tom posvěcování práce, tak bych ještě upozornil na novénu za práci, kterou jsem vám tam dal také na rozebrání. Je to jednak za nalezení dobré práce a jednak za to, abychom dokázali dobře vykonávat tu práci, kterou děláme. Opravdu, abychom se jí posvěcovali a posvěcovali skrze ní taky druhé. Tak a teď trošku konkrétněji, když teda víme, že jsme povoláni ke svatosti a že se máme posvěcovat, vy hlavně se máte posvěcovat uprostřed světa skrze své všední povinnosti, činnosti, vztahy, tak nějaký návod, jak na to? Když za Donem Boskem přišel Dominik Savio, asi 10letý kluk tehdy, a říkal, Don Bosco, pomožte mi stát se svatým, tak Don Bosco mu řekl, tak když tvoje maminka něco peče, tak na to má recept, tak já ti dám recept, jak se můžeš stát svatým. Má 3 body. Za prvé, plň dobře své školní a náboženské povinnosti. Za druhé, pomáhej v tom ostatním. A za třetí, buď veselý. Tak to byly 3 body Dona Boska Dominiku Saviovi. Plň dobře své školní a náboženské povinnosti, pomáhej v tom taky druhým a buď veselý. Tady v té knižce Můžeme být svatí najdete hnedka z kraje zase několik bodů, které doporučuje blahoslavený John Henry Newman, který říká, zeptáš-li se mě, co máš dělat, abys byl dokonalý, odpovím ti 10 bodů. Za prvé, nezůstávej na lůžku, je-li čas k vstávání. Za druhé, své první myšlenky věnuj Bohu. Za třetí, vykonej dobrou návštěvu u Pána v nejsvětější svátosti. Za čtvrté, modli se nábožně Anděl Páně. Za páté, jes a pij ke cti Boží. Za šesté, modli se zbožně Růženec. Za sedmé, buď usebraný a vyhýbej se špatným myšlenkám. Za osmé, vykonej dobře večerní rozjímání. Za deváté, denně zpytuj své svědomí. Za desáté, jdi včas na lůžko a už si dokonalý. Tak zkusíme si ty jednotlivé body, ne takhle, jak byly řečeny teď, postupně, ale tak nějak všelijak probrat trošku víc. Tak na prvním místě to, co opravdu potřebujeme nutně, je modlitba. Tady teda ještě jednou se vrátím k tomu Franku Duffovi, který říká, že často není dostatečně uznávána rovnováha, která musí být mezi pravidelnou modlitbou a dobrými skutky. Jo, že nestačí jenom dělat dobré věci a modlit se jako tou svou činností, ale je potřeba mít i čas, kdy se jenom modlím. Modlitba je pro vytrvalost v dobrých skutcích podstatná. Dnes je sklon k domněnce, že dobré skutky jsou již sami o sobě modlitbou. Ty jsou pro svou rozmanitost snadnější, zatímco modlitba je naopak namáhavá. Mimo to chceme vidět výsledky, ale ty obvykle sotva vidíme při modlitbě. Omezíme své modlitby na minimum nebo na nulu a uklidňujeme se výčtem mnoha dobrých skutků pro své bližní. A pak tady uvádí nějaké příklady lidí, kteří kvůli tomu špatně dopadli. Takových lidí, kteří usilovali o svatost, ale vzdali se, je nám zvlášť líto. Mnohem jednodušší je vyprostit hříšníka z bahna, než tyto lidi přimět, aby opustili svou cestu výslovné dobroty, kterou jim Bůh neurčil. Ještě jednou zdůrazněme, příčinou všeho toho zla je nedostatek modlitby. Modlete se. Takto zhrnula Terezie z Avily celou svou nauku. Lidé nechápou, jak je důležitá modlitba. Říkají, že je to těžké. Udivuje však, že nemají ctižádost se tomu naučit, když jim to připadá obtížné. Tentýž mladý muž, který se samozřejmostí věnuje 6 roků svého života přípravě na zaměstnání, by považoval za absurdní, kdyby věnoval 6 hodin četbě knihy o modlitbě. Modlitba musí zaujmout v našem životě přední a pevně určené místo. To ovšem neznamená, že každý z nás musí být hodiny na kolenou. Povinnosti našeho stavu nám to asi nedovolí. Určitě se ale musíme snažit modlit víc než 2x denně. Ano, i 3x, 4x denně by nebylo dost. Málo se modlí ten, kdo se modlí jen na kolenou. Tak jako se jemně rozezvučí gong nebo ladička, když čas od času na ni během dne udeříme, tak bude naše duše neustále vysílat své modlitby k nebi, když ji v průběhu dne duchovně rozezníme buď myšlenkou nebo střelnou modlitbou. Ať nikdy není tvůj duch příliš dlouho vzdálen od Boha. Nechuť k modlitbě, kterou většina z nás pociťuje v čase modlitby, svědčí o tom, že nežijeme s Bohem tak, jak je výše popsáno. Kdybychom tak žili, bylo by vše jiné. Tak. Možná jste byli v Medjugorji někdo a víte, že Panna Maria tam vede tu farnost a potom později skrze farnost a vizionáře celý svět k modlitbě. A bylo to postupně. Ona i ty samotné vizionáře po nich chtěla prvně, aby se modlili trochu, pak víc a pak ty 3 ružence denně. A pak to tak nějak jakože vyjádřila, že tak jako ty 3 hodiny denně, to je tak akorát pro běžného křesťana. A říkala nám jedna paní, co nás tam prováděla teď minule, že nějaký poutník, poutnice to byla, se vrátila po letech zase do Medjugorje a ptala se, co nového, jestli Panna Maria pořád chce ty 3 hodiny denně. Se ptala nějakého vizionáře. A on jí říká, paní, vy jste zaspala, teď už ne 3 hodiny, ale 24 hodin. A víte, že tak to říká i svatý Pavel. Říká, modlete se bez přestání. Stále se modlete. To neznamená pořád něco Bohu říkat, nebo pořád na něho přímo myslet. Musíme myslet na to, co děláme, na člověka, kterého máme před sebou a tak. Ale pořád bychom měli zůstávat online, napojení na Boha. Pořád být v jeho přítomnosti. Nestrácet jeho přítomnost kvůli, já nevím, nějakému strachu, nebo jsou věci, které nám často berou Boží přítomnost a takové věci nejsou dobré. Pořád bychom měli být v Boží přítomnosti. Jeden můj kamarád kněz to přirovnal k tomu, jak jsou vedeny dráty vysokého napětí. Ty se vždycky tak nějak prověsí a pak přijde sloup, který je zase zvedne nahoru. A pak se zase prověsí a pak přijde další sloup a tak dále. A tak by to mělo být i s naší Boží přítomností. Aby jsme v ní pořád zůstávali, udržovali si tu určitou vejšku, nebo tu hladinu modlitby v krvi, tak potřebujeme čas od času ten sloup. To je chvíle jenom na modlitbu, kdy nedělám nic jiného, jenom se modlím několikrát denně. A to mě pak pomůže i všechno ostatní prožívat jako modlitbu. Jednoho moudrého mnicha se někdo zeptal, možná to znáte, otče, můžu se modlit, když kouřím? A on se tak zamyslel a říkal, když kouříš, tak se můžeš modlit. Ale když se modlíš, tak u toho nemůžeš kouřit. Takže je potřeba mít chvíle, kdy se jenom modlím a u toho ani nekouřím, ani nic jiného nedělám, ani nepíšu SMSku, ani neodpovídám na Messengeru, ani neplánuju věci, které budu dělat ani nepřebírám to, co jsem udělal, nebo někomu řekl, ne, teď se modlím. A potom samozřejmě při všem ostatním se můžu modlit takovým tím, tou touhou srdce, tím vědomím, že Bůh, můj otec, je se mnou. Modlitba. Je dobře mít každý den nějaký čas na rozjímání. Takový klidný rozhovor s Bohem. 10, 15, 30 minut. Kdy mluvíte s ním. Třeba s pomocí nějaké takové knížky. Nebo si vezmete Nový zákon a přečtete si tam jednu pasáž a pak si ji tak vychutnáváte a mluvíte o tom s Ježíšem. Pane, ty jsi se zachoval takhle, já bych to chtěl taky tak umět. Pomož mě být tak trpělivý jako ty. Pomož mě najít si čas ráno na modlitbu tak jako ty. Všímat si druhých tak jako ty. Nebo pomož mě víc pochopit, že Bůh je opravdu můj otec, který na mě čeká, který nic nevyčítá, který mě miluje, v jehož blízkosti jsem v bezpečí. Pomož mě to opravdu prožít, že já patřím do toho podobenství. Tak prostě s ním o tom mluvit. Nebo mluvit o tom, co prožíváte. O těch situacích v práci, v rodině. Ptát se ho na různé věci, jak to vyřešit. Probírat to s ním. Rozjímání, každý den. Potom také si myslím, že by do každého dne měl patřit růženec. Nebo aspoň část modlitby růžence. Kdy spolu s panou Marií rozjímáme nad událostmi z Ježíšova života. Držíme panu Marii za ruku přes ty kuličky růžence. Potom taky boží slovo, aspoň chvilku, třeba 5 minut. Nový zákon, každý den. A nějaká další duchovní četba, třeba ještě dalších 5 minut nebo 10, nějakou knížku, která vám pomůže, která vás bude motivovat k životu s Bohem. Třeba si přečtete Rodiče svaté Terezie z Lizie, to je příklad svatých manželů, tam je taky někde máte. Každý den 10 minut. A ta duchovní četba se pak stává takovým palivem pro vaši modlitbu. Pak se vám nestane, že nevíte, o čem s Bohem mluvit. Vybaví se vám to, o čem jste četli. A mimo to je také dobré se vzdělávat ve víře. Takže číst třeba ty dokumenty druhého vatikánského koncilu, nebo katechismus, nebo tady někde je, tady nemám, tam máte Christi Fedeles Laici, což znamená věřící laici, ti nositelé Krista. To je dokument svatého Jana Pavla II. O poslání laiků. Je to takové víc odborné, kdybyste chtěli studovat víc do hloubky, jaké je vaše poslání, tak si to můžete číst. Nebo třeba to, co napsal papež František, Radost lásky, Amoris Laetitia, také moc pěkné, o manželství, o výchově dětí a tak. Vzdělávat se ve víře. Takže to je modlitba. A potom další takový pilíř našeho duchovního života jsou svátosti. Tedy myslí se tím hlavně svatá zpověď a svaté přijímání. Dvě svátosti, které můžeme přijímat často. Je dobře to dělat. Chodit ke svaté zpovědi aspoň jednou za měsíc, aby jsme byli duchovně zdraví. Kdybyste se zeptali doktora, jak často musím jíst, abych přežil, tak vám řekne, tak třeba já nevím, aspoň jednou za měsíc. A kdybyste se zeptali, jak často se musím umývat, tak on se asi zamyslí, to mu ještě nikdo nepoložil a řekne, tak jednou za rok. Ale je to minimum na přežití. A stejně tak církev stanovila minimum na přežití naší duše jednou za rok jít ke zpovědi a k svatému přijímání. Ale to je minimum na přežití. Ale jak ta duše musí asi smrdět, když je to jenom za rok. Panna Maria v Medjugorji, ale i jinde, už i v těch schválených zjeveních ve Fatimě, v Lourdech, vybízí k časté svaté zpovědi. Jednou za měsíc. Ale klidně i jednou za 14 dní, jednou za týden. Protože svátosti, kromě toho, že třeba ta zpověď nás očišťuje od všech hříchů, tak nám dávají taky velkou boží posilu. A každá svátost specifickou boží posilu. Nedá se jedna nahradit druhou. Takže ty dvě, které můžeme přijímat často, je dobře přijímat často. Svaté přijímání, Eucharistie, mše svatá, to je něco, u čeho bych se chtěl trošku víc zastavit, protože tam je všechno. Eucharistie, jak slavnostně také potvrdil druhý vatikánský koncil, je pramen i vrchol veškerého křesťanského života. Protože to je sám Ježíš. To je celý náš poklad. V tom malém kolečku je jednak, tam jsou zkomprimované celé dějiny spásy. Všechno to, co Bůh ve své lásce pro nás udělal od stvoření světa až po tuto chvíli, tam je to uvnitř, jako na takovém CDčku. Víte, že tolik božích příběhů v Biblii bylo vlastně přípravou na Eucharistii. Obětování beránka při východu z Egypta, nebo ještě předtím Abraham, když měl obětovat Izáka, pak se tam našel ten beránek. Toto je boží syn, který pro nás byl skutečně obětovaný, ale zůstává živý. A zůstal tady Ježíš ve svátosti Eucharistie ze třech důvodů. Jednak proto, aby jsme při mši svaté mohli být přítomni té největší události dějin, kdy boží syn za nás dává život. A tím nám dává život věčný, my z toho žijeme. A Ježíš vymyslel takový způsob, aby jsme mohli být opravdu přitom. I když tehdy tam stáli Jan a Panna Maria, tak teďka, když slavíme mši svatou, i my se přenášíme v čase a prostoru a jsme přitom. Ta Ježíšova oběť na Kalvárii, na kříži, se zpřítomňuje na našem oltáři skutečně. To je první důvod. Druhý důvod ustanovení Eucharistie je, abychom ho mohli jíst. On říká, kdo jíme tělo a pije mou krev, má život věčný. Zůstává ve mně a já zůstávám v něm. Aby jsme v sobě měli ten božský život, musíme jíst chléb života. V katakombách v Římě jsou takové nástěnné malby a někdy jsou to takové skoro komiksy. Máte tam nějaký příběh, nějaké sdělení. Jsou tam symboly věčného života a předtím je tam Eucharistie nakreslená a je to právě tam na tom hřbitově a chce se tím říct, pokud chceš mít věčný život, i když fyzicky zemřeš, jes tento chléb, jes chléb života. To je druhý důvod. A třetí důvod, proč Pán Ježíš s námi zůstal tady v Eucharistii, je ten, aby jsme mohli být v jeho blízkosti. Když teďka tady sedíme a díváme se na něj, když se mu klaníme, aby mohlo tím růst naše přátelství s ním, tak jako Marie a Marta ho přijali ve svém domě. Marie si sedla k jeho nohám a naslouchala mu. Dívat se na Ježíše. Já se dívám na něj a on se dívá na mě. Jako když jsou dva zamilovaní, dívají se sobě do očí. Stačí jenom být před ním a otvírat mu své srdce, důvěřovat mu a on v našem srdci, v našem životě dělá divy. Opravdu. Říkali mě v jednom právě centru Opus Dei, to byla možná nějaká škola, měli tam kapli a přišli tam nějací návštěvníci, nějaký Japonec, který vůbec jako neznal křesťanství, ale všechno ho tam zajímalo, co v té škole a tak. A pak ho přišli do té kaple a vysvětlovali mu, že tady je kaple, tady je svatostánek a vlastně tak nějak jednoduše mu vysvětlili tajemství Eucharistie. A on říkal, to nepochopím. Jak to, že tady nejste celý den? Vždyť tohle je váš Bůh? A je to pravda. A my tady nemůžeme být celý den, nemůžete být celý den u svatostánku v kostele, fyzicky, ale můžete tam být srdcem. A o to bychom se měli snažit. Být srdcem u Ježíše, který je přítomný skutečně tady ve vaší vesnici, je tady. To by bylo pozdvižení, kdyby se to rozhlásilo. Ježíš Nazarecký tady prochází, ale on tady skutečně je. Není o nic míň reálný než tehdy. Tak myslete na to, i když doma umýváte nádobí. Řekněte, Ježíši, v našem svatostánku, miluji tě. Děkuji, že tady jsi s náma. Děkuji, že můžu být ve stejném tady katastru s tebou. Klanějte se mu takovým prostým hnutím srdce, ať jste kdekoliv. Protože Eucharistie, jak jsem citoval, koncil je prostě střed, kolem kterého se má všechno točit v našem životě. Má to být vrchol, kam směřuje veškeré naše křesťanské snažení. Proto my při mši svaté přinášíme ty dary a vy tam máte symbolicky v duchu vložit ty svoje práce a svoje starosti a svoji snahu o modlitbu a o lásku k blízkým a to všechno přinášíte Bohu jako svou oběť spolu s tím chlebem, spolu s Ježíšem, který se bude obětovat. To je vrchol vašeho života. Ale zároveň pramen. Abyste potom, když jdete ve jménu Páně, měli zase sílu žít jako křesťané, tam, kam se vracíte, tak tím zdrojem je Eucharistie. A není jiný zdroj, protože toto je Ježíš. Z něho žijeme. Tak. Potom další bod. Duchovní vedení nebo duchovní doprovázení. Svatý František Salesky říká ve své knize Úvod do zbožného života, že je to nutnost. Jedna kapitola hned někde z kraje nese název. Kapitola 4 říká, se jmenuje o tom, že k započetí zbožného života i k pokroku v něm je nutný duchovní vůdce. Je potřeba mít někoho, kdo nás v té naší cestě ke svatosti, k růstu, v lásce doprovází. Člověk sám sobě je špatným rádcem. Nemusí to být kněz, nemusí to být ani řeholník, může to být náš přítel, který je křesťan, ale s kterým se sejdeme za tím účelem, abych s ním mluvil o svém duchovním životě. Chvilku, třeba jednou za týden, jednou za 14 dní nebo za měsíc, proberu s ním, jak se mě daří modlitba, jaké mám třeba předsevzetí, o co se teď chci snažit a jak se mě to daří nebo nedaří a proč asi, co vztahy doma, co práce, jaké třeba pokušení, jaká pokušení mívám a bojuji s nimi a tak dále. A ten člověk má v té chvíli k tomu tu boží milost, aby mě pomohl, aby mě nasměroval. Tak potom další bod samozřejmě je potřeba teda pracovat, plnit ty svoje povinnosti. A aby jsme to dělali dobře, aby jsme uměli si najít čas na práci i na modlitbu, je k tomu užitečný nějaký rozvrh. Udělat si nějaký plán. Co chci do každého dne zařadit a jak a kdy nejlíp. K tomu bych doporučil jednu knížku, která se jmenuje Mámy v jednom kole. Nevím, kam jsem ji dal zase. Tam jsou, na stolečku. Mámy v jednom kole. Není to jenom pro mámy, které mají spoustu dětí, ale i třeba mně se to moc líbilo. Fakt mě to pomohlo udělat si nějaký rozvrh a třeba do něho zatáhnout i ty děti a manžela, aby jsme si v tom navzájem pomáhali, aby jsme se třeba vystřídali v určité činnosti a ten druhý může mít chvilku na klidnou modlitbu a tak dále. Takže udělat si nějaký řád v tom, co mám kdy dělat. A potom dělat to. Cesta číslo 815, to je můj oblíbený bod. Cesta 815. Chceš být opravdu svatý? Plň drobnou povinnost každého okamžiku. Dělej, co máš a soustřeď se na to, co děláš. Takže i tomu svému rozvrhu, tomu plánu, který jsme si tak nějak v klidu stanovili, bychom měli pak se snažit být poslušní, i když nás to něco stojí. A to jsme u dalšího bodu sebezápory. Pokání, nebo taky umrtvování se tomu říká. Protože máme v sobě i špatné sklony. Od prvotního hříchu ne všechno, co je spontánní, je taky dobré. máme v sobě sklon k lenosti, k sobectví, k pohodlnosti, k píše a tak dále, k zvědavosti. A je potřeba to nějak jako držet na uzdě, umrtvovat ty špatné sklony, sebezápory. Tím, že si třeba i odepřeme něco dovoleného. A hlavně takové drobné sebezápory, kterých může být každý den několik třeba. Většinou piju 2 kafe, tak jedno z nich si neosladím. A ví to jenom Bůh a já. A můžu mu to nabídnout jako modlitbu za někoho třeba. A můžete si najít spoustu svých. Týká se to hlídání očí, chutě. Týká se to modlitby. Ale především právě práce a dodržovat plnění našich povinností. Udržovat pořádek v pracovních nástrojích, být vlídný, usmívat se a tak dále. Spíme? Další důležitý bod našeho křesťanského života, naší cesty je apoštolát, že totiž máme druhé přibližovat ke Kristu a to je naším posláním, evangelizace. A vy to zase máte na prvním místě dělat ve svém přirozeném prostředí, v rodině, v práci, až potom ve farnosti, kurzy alfa a tak dále. Ale nemůžeme být křesťané bez apoštolátu. Papež František říká, že nemůžeme být učedníci Kristovi, aniž bychom byli zároveň misionáři. Učedník rovná se misionář. Proč? Protože se nemůžeme nepodělit o to, co jsme dostali a co jsme objevili a co je naším největším pokladem. Tak píše kolem roku 600 svatý Řehoř Veliký. Říká, když poznáte, že je něco pro vás prospěšné, snažíte se to získat i pro ostatní. Tak byste měli toužit, aby i ostatní lidé šli po božích cestách s vámi. Když jdete na fórum nebo do lázní a potkáte někoho, kdo nemá co dělat, tak ho pozvete, aby šel s vámi. Přeneste tento pozemský zvyk i do duchovní oblasti a až půjdete k Bohu, nechoďte k němu sami. Ten apoštolát, který máte konat vy, není na prvním místě třeba mluvit do rádia nebo na ulici, rozdávat letáčky nebo zpívat a říkat lidem o Bohu, ale takzvaný apoštolát přátelství a důvěry. S těmi lidmi, s kterými máte přátelství a kde je důvěra, prostě tím, jací jste a tím, že se přirozeně s nimi podělíte o to, že jdu na duchovní obnovu, nebo já nevím, má nějaké trápení, tak mu třeba i nabídnete, že se s ním pomodlíte. Nebo tak po troškách, to je váš apoštolát. Hlavně vaším teda příkladem, ale i slovy. Tak, potom také jedna věc, já to tady mám trošku neuspořádaně. Mám tady napsané, být elegantní. Žena by se měla snažit být krásná pro svého manžela. Jedno španělské přísloví, které taky svatý José María připomíná, zní: žena, která Boha chválí, přitom ale jídlo spálí, je pro svého manžela půl ďábel a půl anděla. To jsem spletl teda. Takže žena, která Boha chválí, přitom ale jídlo spálí, je pro svého manžela půl ďábel a půl anděla. A on říkal také, že ženy mají být vynalézavé i v tom, jak se snaží být atraktivní, krásné pro svého muže. A někde tam taky říká, že když je starší fasáda, tak potřebuje víc opravovat. Tak. Dobře, máme spoustu úkolů, o co se máme snažit, aby jsme se stali tím, kým jsme. Aby jsme byli naplno boží děti, svatí jako on, plní lásky. A může to být náročné. Je to náročné. Ale jde to, je to možné. A Bůh vás nezve k ničemu menšímu. Nemáme k tomu ale přistupovat jako k nějakému teďka perfekcionistickému snažení, já to musím dokázat, ale jako na naše dílo s tátou. Pracujeme s tátou, naším nebeským tátou. Svatý Jose Maria vypráví o jednom svém zase takhle někde nějaké procházce a říká, tehdy večer při jednom z nádherných západů slunce jsme uviděli, jak se ke břehu blíží loďka. Vyskočilo z ní několik snědých statných mužů, těla měli jako z kamene, byli mokří, s nahou hrudí, ošlehaní větrem, takže vypadali jako z bronzu. Začali z vody vytahovat síť plnou stříbřitých ryb. Tahali horlivě, s úžasnou energií, nohy zabořené do písku. Najednou přiběhl malý opálený chlapec, chytil svýma ručkama provaz a začal zjevně nešikovně za něj tahat. Drsní rybáři byli dojati a dovolili malému chlapci, aby jim pomáhal. Neposlali ho pryč, ačkoliv jim spíše překážel. Myslel jsem přitom na vás a na sebe, ačkoliv jsem vás ještě neznal, na to každodenní tahání za provaz, na tolik dalších věcí. Jestliže my předstoupíme před Boha jako to malé dítě, přesvědčení o své slabosti, ale odhodlání podporovat jeho plány, snadněji dosáhneme cíle. Dovlečeme síť až na břeh, protože tam, kde naše síly selhávají, tam zasahuje síla Boží. Není to náš úkol, který musíme sami zvládnout. Je to naše společné dílo a to hlavní dělá On. My mu jenom musíme dovolit v nás působit. A tomu dovolíme právě tím, že si najdeme čas na modlitbu, kdy zdánlivě vlastně nic užitečného neděláme. Žalm 62:6 říká, jen v Bohu odpočívej má duše, od něho pochází to, v co doufám. Od něho pochází to, v co doufám. Odpočiň si v tom vědomí, že on je tvůj otec a ty jsi jeho milované dítě. Hledejte nejprve Boží království a jeho spravedlnost a všecko ostatní vám bude přidáno, říká Pán. Na závěr bych vám chtěl ještě dát jeden text z Evangelia. Je to svatý Marek 8, 14 až 21. Marek 8, 14 až 21. Já vím, že máte spoustu práce a spoustu starostí s obživou rodiny, s dětmi a tak dále. A vím, že jsem kněz a nemám vám do toho až tak moc co mluvit. A je to těžké najít si čas na modlitbu, ale někdy opravdu příliš si myslíme, že musíme všechno zvládnout sami. A málo důvěřujeme tomu, co Bůh dělá za nás, když se modlíme, když mu dáme svou důvěru. Takže Marek 8, 14 až 21. Předtím se tam mluví o tom, jak Pán Ježíš rozmnožil chleby a nasytil z 5 chlebů nebo kolika 4 000 lidí. A potom zase cestuje s učedníky na druhý břeh. Ale, verš 14, zapomněli si vzít chleby a kromě jednoho chleba neměli s sebou na lodi nic. Ježíš je napomínal, dejte si pozor a varujte se kvasu farizejského a kvasu herodovského. Ale oni uvažovali mezi sebou o tom, že nemají chleba. On to poznal a řekl jim, o čem uvažujete, že nemáte chleba? Ještě nerozumíte ani nechápete? Máte zatvrzelé srdce? Oči máte a nevidíte? Uši máte a neslyšíte? Nespomínáte si už, když jsem rozlámal těch 5 chlebů pro 5 000 lidí, kolik košů plných kousků chleba jste pak ještě nazbírali? Odpověděli mu, 12. A když těch 7 pro 4 000, kolik košíků plných kousků chleba jste pak ještě nazbírali? Odpověděli mu, 7. To jim řekl, ještě nechápete. To se mi hrozně líbí. To Ježíševo, ještě nechápete. On jim potřeboval něco důležitého říct. Prosím vás, nebuďte jako ti farizeové v tom a v tom. Něco pro život. Jako když ta Marie naslouchala Ježíšovým slovům. Ale oni, učedníci, měli starost, že nemají sebou jídlo. Samozřejmě, to je legitimní starost, jako vy máte starost o svoje obživu a tak dále. A to je to potřeba, se o to starat. Ale ne být ustaraní, když máte naslouchat Ježíšovi, když se modlíte. On se o vás stará. Marta pobíhala kolem a Ježíš řekl: Marto, Marto, jedno je potřeba. Když jsme měli 5 chlebů, nasytil jsem z toho nevím kolik tisíc lidí a zbylo ještě 12 košů drobků. Když jsme měli 7 chlebů, nasytil jsem 4 000 a zbylo ještě 7 košů drobků. A vy teď se staráte, že nemáme sebou chleba a kvůli tomu neposloucháte, co já vám chci říct. Pořád nechápete, koho máte u sebe? I my ho máme u sebe. Takže důvěřujte mu. Nejste na to sami. Copak Bůh není váš otec, který vás miluje a může všecko? A Panna Maria, vaše matka, která se stará o každý praktický detail vašeho života, když jí to dovolíte? Opravdu, ona se stará. Já bych měl z posledních týdnů několik takových zkušeností, ale řeknu vám jenom jednu a ještě k tomu cizí. Jsem slyšel ve zpovědnici, ale nebylo to jako v rámci zpovědního tajemství. Jedna paní mě říkala, že měla nějaké starosti a nebo chtěla tak nějak víc se modlit, víc žít s Bohem, ale bylo toho hodně, co musela řešit a někdo jí poradil, ať to svěří paní Marii. A ona říkala, no jo, a Panna Maria mě ale děti nepohlídá. A potom zanedlouho, bylo to, nevím, nějakém prostředí v kostele nebo někde za ní přišla nějaká paní, že se tak modlila a že jí tak napadlo, že by jí mohla nabídnout pomoc s hlídáním dětí. A ona mě říkala, já jsem byla tak zahanbená, že Panna Maria se opravdu postarala, aniž se mi o to žádala. Ona se opravdu, ona je naše matka, která se stará o každý praktický detail vašeho života. Tak jí to svěřujte. Tak jo. Takže zkuste si teďka v tom čase ticha sformulovat každý sám nějaké svoje předsevzetí. Jedno konkrétní, uskutečnitelné. O co se teďka budete s Boží pomocí snažit. Ale ne jako, že to musím dokázat a Bůh mě podle toho bude hodnotit. Ne. Ale co spolu budeme teďka dělat? K čemu vás Bůh zve? K čemu vás vede? Kde mu chcete říct svoje ano? Jaké budou první kroky? Hledejte nejprve Boží království a všechno ostatní vám bude přidáno. Tak jo, tak já teďka půjdu zase do zpovědnice. A v 5 hodin se tady sejdeme, bude zakončení, bude svátostné požehnání.